galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo Isniin ah bisha Agoost ee sanadka 2023-kan, waa 8:20. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d c-na waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shirkii madasha wadatashiga qaran oo lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb.
Shabaab dagaalaan kula jirnaa. Goob dagaal ka dhacay si bay u ooli kartaa, dhib ma lah. Laakiin dagaalka aan kula jirna ee guud, mid hakanayo ama laga noqonayo ama maxaanku idhaahdaayey dib loo dhiganayo, midna ma ahan.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan xisbiyada siyaasadda Somaliland oo soo dhoweeyey dhexdhexaadin laga sameeyo muran siyaasadeedka doorashada.
Anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xisbiga Wadani dhammaantii, waxaan halkan ka caddaynayaa inaannu aqbalnay go'aamadii ay xalay soo saareen ergada dhexdhexaadinta waday ee beelweynta Habarjaalo.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo. Ma cadda in Isniintan uu safiirka Faransiiska u fadhiya dalka Niger uu ka tegay waddanka ku yaala Afrika sida ay ku amreen hogaamiyaasha cusub ee dalkaasi. Jimcihii ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Niger ay sheegtay in Selvian Ite uu haysto 48 saacadood oo uu kaga baxo dalka Niger. Go'aanka kama dambaysta ah ayaa la siiyey kadib markii Ite uu diiday in uu la kulmo madaxdii militariga ee xilka kaga tuuray afgembiga madaxweyne Maxamed Bazoum bishii Juulaay. Bazoum iyo qoyskiisa ayay ciidamadu waxa ay ku xireen madaxtooyada dalka Niger ayuu horay u gumaysan jiray Faransiiska, waxaana Faransiiska weli ka jooga dalkaasi 1,500 oo askari oo ka socda dalkaasi, waxaanay ka caawiyeen dalka Niger si ay ula dagaalamaan xoogaga jihaadka. Kumanaan reer Nigera ayaa xaddii waxay isugu soo baxeen wadooyinka magaalada Niamey ee caasimadda dalkaasi si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan saraakiisha militariga ee xilka ka qaaday madaxweyne Bazoum. 5 qof oo ay ku jiraan 4 caruur ah ayaa ku dhintay, 19 kalena waa la soo badbaadiyey 2 shil oo kala duwan oo la xiriira dad tahriibayaal ah oo ay ku lug leeyihiin doonyo muhaajiriin ah oo ku sii jeeda jasiiradda Griiga ee ka imaanaya xeebaha dalka Turkiga ee halkaasi u dhow. Maamulka Griiga ayaa sheegay in 4 caruur ah ay dhinteen, 18 kalena la soo badbaadiyey kadib markii doone ay la socdeen dad tahriibayaal ah ay ku degtay jasiiradda Lesbos ee dalka Griiga. Horaantii Isniintan ayaa ilaalada xeebaha waxa ay arkeen doone ay saarayeen 7 iyo 30 qof jasiiradda la yiraahdo Egen ee Samos. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in rakaabkii saarnaa ay ku dhaceen biyaha markii ay arkeen doonida roondada ah, taasoo keentay in la sameeyo gurmad degdeg ah. 1 qof oo dumar ah ayaa dhintay sabtidii iyo axaddii ayaa ilaa xeebaha waxaa laga soo badbaadiyey, ama ilaalada xeebaha waxa ay sheegeen in ay daraasiin dada ka soo qabteen dooniyo meel u dhow jasiiradda Bari ee badda Agen, taasoo qayb ka ah korarka soo galootiga cusub ee 2 bilood ee lasoo dhaafay halkaasi ka socday. Hogaamiyaha dowladda Liibiya ayaa xaddii waxa uu sheegay in shaqo ka joojin ah lagu sameeyey wasiirka arrimaha dibadda kadib markii dhiggeeda Israa'iil uu ku dhawaaqay in ay wadahadallo ku yeesheen magaalada Rome ee dalka Talyaaniga toddobaadkii tegay. Najla al-Mangush si ku meel gaar ah sida hadalka loo dhigay ayaa loo hakiyey, waxaana baaritaan maamul ku samayn doona guddi uu hoggaaminayo wasiirka cadaaladda. waxaa sidaasi habeenkii axadda yiri ra-iisul wasaare Cabdulxamiid Dabeya oo qoraal rasmi ah soo dhigay Facebook. wasaaradda arrimaha dibadda ee Liibiya ayaa waxa ay ku qeexday sida hadalka loo dhigay fursad iyo kulan aan rasmi ahayn. hase yeeshee, warka ku saabsan kulanka ayaa horseeday dibadbaxyo ka dhacay waddooyinka dhowr magaalo oo ku yaalla dalka Liibiya. bayaan waa muranka siyaasadeed ayaa waxa uu qarxay axaddii kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ay sheegtay in wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ay ku kulmeen magaalada Rome ee dalka Talyaaniga toddobaadkii tegay. warkii caalamkana waa naga intaas. galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan. magaalada Dhuusamareeb ee maamul goboleedka Galmudug waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii madasha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galeen madaxda dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. faahfaahinta warkan waxay noo haya Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
inkastoo madaxda madasha wadatashiga qaran ee dowlad goboleedyada qaar iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay maalmo ku kulansanaayeen magaalada Dhuusamareeb isla markaana ay ka wada hadlayeen xaaladda dalka iyo dagaalada ka socda qaybo ka mid a gobollada dalka, haddana gunaanadka shirkooda ayay ka soo saareen qodobo. madaxda madasha wadatashiga qaran ayaa kulanka gunaanadka hadallo ay ka jeediyeen aad ugu dheeraaday xoreynta deegaanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin iyo bilowga wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya ayaa sheegay in reer Galmudug ay u diyaarsan yihiin xoreynta deegaanada ay ku harsan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab.
dhammaan dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan leenahay walaalayaal, sidii horeba madaxweynuhu baaqiisii ama uu u soo gudbiyey ama uu ku hoggaaminayey, waxaan leenahay gacanta aan wada saarno cadowgaas khawaarijta, gaar ahaan reer Galmudug. waxaan leenahay maantay Galmudug ay ka xooggan tahay, Galmudug ay ka socotaa, inta yaroo dhiman aan dhammaystirno oo aan ciidamada geesiyaasha ee labada heer dowladeed garab galno oo garab istaagno, waxaan rabnaa inaan dhammaan isugu tagno fadhigan iyo kulankan iyo shirkan Ilaahay idinkii inta qawaarijta aan ka sifaynayno inuu meelaha magaalooyinka oo la joogo noogu dambaysaan rabnaa, oo dhammaantay aan isugu tagna safafka hore iyo jiidda.
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Islaan ayaa bulshada reer Galmudug ku dhaliilay in kaalintoodii ay weli ka maqan tahay ka qayb qaadashada dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
waxaa socda dagaal lagula jiro nimanka khawaarista. markaan dhab u hadlayno, dagaalku weli inta uu ka dhabta yahay waa wax aad u yar. waxaan odhan karaa mas-uuliyiinta ma dhaafsisna. waxaan ugu furan taleefoonno iyo xidhiidho iyo waxaan jirin oo aad mooddo inaynan weli xor ka ahayn. waxaan sheegayna in ayna dhab inaga ahayn. ma hayaanugu ammaan badan. waxaan hayaa dhaliil, waayo maanta isma lahayn Galmudug. waxay qaadanaysaa muddada intaa la-eg oo dagaalka Shabaab lagula jiraay intuu jiitamo intaa qaadanaya, madaxweynahana ay ku kallifaysaa inuu intaasoo dhan intuu joogo maalin walba dagaal iyo halkaa loo sii taagnaa. waxaan lahaa mar hore ayay soo gadoomaysaa oo labada isayd ee dhibana hawshooda la gelaya, waayo markaad aragto waxaa la soo bandhigayo ee isugufaantada ah ee qabaailku ay soo dhigayaan ee qolo walba ay leedahay intaasoo hubaa intay soo bandhigta diyaar baannahay. war diyaartu ma meesha bannaanka la taagan yahayba mise dhaqaaq bay u baahanta? reer Galmudug laydinkuma garaabayo, ciidan intaa la-eg baa la keenayaa. waxaad aragteenna waad soo dhigaysaan, waa la taagtaagan yahay, yaa lagaga tegi iyo sidan hala yeela maya. maaha anu dadka arrintaa qabamay idinkumana ammaanayo, waa dhaliil baad leedihiin. waxaad soo bandhigaysaan iyo quluubtiinna iyo ismalaha dagaalka qaabkaad u gelaysaan.
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bulshada ka dalbaday in kaalmala la gaaro goobaha laga xoreeyo maleeshiyada al-shabaab.
shabaab dagaalaan kula jirnaa, goob dagaal ka dhacay si bay u ooli kartaa dhib ma lah, laakiin dagaalka aan kula jirna ee guud mid hakanayo ama laga noqonayo ama maxaanku yidhaahdaayey dib loo dhiganayo midna ma ahan. dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa muujiyeen arrintaasi inay dhab ka tahay oo waddadaasi ay haynayaan. waxaan leeyahaa dadka inta wax alla u dhiibay ee waxhaysata, ee ganacsatada ah, ee hantiilayaasha ah, doorkiinni weli waa dhiman yahay. dadkiinnu dhibaatada ay qabaan ma dadkiinnu dhibaatada ay qabaan maydan soo arag weli. deegaanada lix iyo toban sano khawaarijtu ay ka talinaysay baahida ka jirta iyo duruufaha ka jiraahi dadka ay maanta sugayaan waa dadka inta alla wax u dhiiba wax haysta waaye, allana waa kula xisaabtamayaa waxaas ay haystaan. meeshaas meel ka fiicanood ku bixileed lama jirto.
kulanka madaxda madasha wadatashiga qaran ee dhuusamareeb ku soo ilaaday ayaa imaanaya xilli deegaanada galmudug qaarkood laga saaray maleeshiyada al-shabaab oo muddo ka badan 15 sano ay ku sugnaayeen. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, galkayo.
mahadsaned cabdiwaaxid. xildhibaan yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa beeniyey inay ciidamada dowladdu dib uga soo gurteen magaalada ceelbuur. xildhibaanka oo horay u soo noqday taliyaha nabadsugidda ee nisa ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay sida ay wax uga dhaceen caws weyne oo al-shabaab ay weerareen sabtidii. isagoo ku sugan ceel dheer ayuu ugu waramay haaruun macruuf.
caws weyne dagaalaa ka dhacay oo cadowga khawaarijta ayaa soo weeraray ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwii deegaanka ee ku sugnaa deegaanka magaalada caws weyne. hadda dagaal hadda u dhacana kulley waa la dareemi karaa, resultigiisu waa dhimasho iyo dhaawac. marka meeshaas dagaala ka dhacay, dagaalka ka dhacana ma noqon doona dagaal oo ay sheegeen howlgallada socda ama hanka ay leeyihiin guud ahaan dadka soomaaliyeed, gaar ahaan ciidamada qaranka, ma noqon doona mid dib u dhiga. marka meesha dagaala ka dhacay waxaan leenahay marka guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed intii ku waxyeelooday inaan ilaawayna ilay raajicoon, inta nimata allah u naxariisto, inta dhaawacna allah inoo caafiyo. laakiin waxaan rabaa maadaama aniga furumaha dagaalka ku suganahay jihada dhinacaasna aan joogo, hadda waxaa ka badan oo ku 3 jibaarmo ku 4 jibaarmo dhib ka soo gaaray cadowga ummadda soomaaliyeed al-shabaab. waxaan rabaa marka inaan ku sheego annagu maadaama aanan ahayn koox ama jabhad ee aan nahay qaran, waxaana ku qasbanahay in qofkii wax naga gaarto annagu waa dareemeynaa, laakiin nimankaanu dad waxaa waaye iyagu xataa dhaawacooda dhammaystira. marka annaga waa la socotaa in intii ku waxyeelowday oo dhaawaca uu ka soo gaarana in lagu dabiibaayo isbitaalada caasimadda, inta yaroo naga dhimatana waxaa leeyahay allah u naxariisto. marka intaasaa ka dhacday intaan ogay deegaanka caws weyne, waxaa hadda lagu howlanaya waxaa waaye in dib loogu laabto oo caws weyne iskaraaf ilaa galhereeri in dib loogu laabta ayaa rajo weyn ka qabnaa, oo ay noo qorshaysatay inaan dib ugu soo laaban deegaanada intii aan ka xaqiijinayno in dagaalku uu ka gaaray intii loogu talagalay.
kolley xaaladu waa xaalad ilaa hadda isku reysa, laakiin haddii dadka soomaalida isweydiiyaan xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta halkaa jooga maxay ku qiyaasi lahaayeen dhibkii ka dhacay caws weyne? maxaa halkeed barbar dhigi lahayd? bal dadka sharaxaad haddaad ka siin karto dhibku intuu leegyahay.
aniga waxaan dhihi karaa waa la socotaa oo muddo sanad iyo ka badan ayuu dagaal ka socdaa dalka. dagaalkaas waa qeyb kamid a intuu dhibka ka dhacay deegaanka caws weyne. annagu marka dareen waa qabnaa oo dad qiimo badan oo isugu jira saraakiil iyo ciidan ayaa ku waxyeeloobay. marka waxaan dhihi karaa un waa qeybo kamid a halganka iyo dagaalka socda ee hadda wax kaleoo hadda aan ku qiyaasi karo ma jirto. hadda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaankuna waa u joogaan inay dhintaan oo ay dhaawacmaan, waana iyagoo xur ah oo miirkooda joogo ayay doorteen inay dhiiggooda iyo naftoodaba inay u huraan difaaca qaranka iyo dagaalka khawaarijtan inay inay u diyaar garoobaan. Marka aniga uma arko ii sheeg in uu dagaalkaas uu noqdo ama dagaalka ka dhacay deegaanka Cuusweyne wax weyn kuma duwano dagaaladii ama waxyaabihii ay wajahayeen ciidamada qaranka, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka.
Way saashay ugu dambeysa howlgalkii lagu dhammaystiriyey wejiga koowaad ee howlgallada dagaalka oo madaxweynuhu iclaamiyey oo Galhareer iyo Ceelbuur lagu qabanayey iyo deegaanada kale looga saaray Al-Shabaab, ma sidiisiiba u socdaa mise qorshe waxba iska bedelay weerarkii Cuusweyne kadib?
Horta dagaalku guud ahaan marka la yimaado cilado uu leeyahay, hadda ciladaha uu leeyahayna waxaa laga rabaa inay gartaan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo guud ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, in dagaalku wejiga hore wax badan uu ka duwan yahay, maxaa yeelay taageerada saaxiibada caalamka ee naga caawiya la dagaalanka argagixisadana sidii hore waa ka duwan yahay oo dardaro ku socdaa. Ciidamada tiro aad u tiro badan oo aan la haysana hadda waa la helay oo howlgalka qaybi ka yihiin, oo guutooyin aad u fara badan ayaa oon hore ugu jirin wejigii koowaad ee dagaalka ayaa hadda ku jira. Marka dagaalkan uu ka duwan yahay kii hore, waa ka fursada fiican yahay, laakiin sida looga faa'iideysanayo ayaan rajaynayaa in taliska xoogga iyo wasaaradda gaashaandhigu inay qorshahaas inay dib ugu laabato oo dagaalka hore mid ka duwan uu noqdo. Tan labaad, waxaa la socotaa wuxuu kale uga duwan yahay in madaxweynihii qaranka uu ku sugan yahay furumaha difaaca oo muddo bil ka badan inuu duurka ugu jiro. Waxaas leeyahay marka dagaalkanu waa fursad oo laga faa'iideysan karo. Marka waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda fursado badan uu haystaa. Waxaan rabnaa marka in dagaalku uu noqdo dagaal loo siman yahay oo ciidamada qaranku goobaha ay cadowga ka xoreynayaan, in ii sheeg ciidamadii kale ee qaranka dalku military kaliya ma lahan, ciidamo fara badan uu leeyahay. Marka in ciidamada guud ahaan ciidamada qaranka in lasoo geliyo oo dagaalka uusan ku ekaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka, taasna waxaan rajaynayaa in madaxda qaranku ay gara doonto.
Maxaad is leedahay, way ka qaldan yihiin qorshayaasha hadda socda wasaaradda gaashaandhigga ayaad xustay, ma sida ay wasaaraddu wax u qorshaysay ayaa dhaliili ka jirta?
Waxaan is leeyahay dagaalku sida hadda uu ku socdo, meela aan loo baahnayn in laga gudbo oo u baahan in la xaqiijiyo oo laga gudbayo ayaa jira. Taasaana kalifayso in cadowgu uu fursad u helo inuu dibo mareeyo ciidamada. Marka taasaan is leeyahay in looga waantoobi karo in meel aan la xaqiijin ama aan ciidan ku filan amnigeeda aan loo helin ama dadka deegaanka si guud aysan ula wareegin inaysan ka gudbin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, oo aan magaalooyin waaweyn oo sida Ceelbuur iyo Cuusweyne aanan la hiigsan ee la hiigsado in cadowga lala diraro. Taasaan ula jeedaa. Waxaan leeyahay dagaalku ha ahaado mid lagu wajahayo cadowga, ayuusan noqon mid magaalo lagu qabsado la rabo.
Xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Farey waxa uu waramayay Haaruun Macruuf. Xisbiyada mucaaradka ah Somaliland ee Ucid iyo Wadani ayaa soo dhaweeyay islamarkaana sheegay in ay aqbaleen go'aanka ay guddiga dhexdhexaadintu xalay ka soo saareen xal u helidda murankii siyaasadeed ee ka taagnaa doorashooyinka Somaliland. Go'aanka dhexdhexaadinta ayaa ahaa in doorashada xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo la qorsheeyay in ay dhacdo 28-ka bisha Diseembar ee sanadkan dib loo dhigo, lagana dhigo 13-ka Noveembar ee sanadka 2024, iyo in sidoo kale doorashada xisbiyada iyo ururada iyo tan madaxweynahaba la isa saaro islamarkaana la qabto 13-ka Noveembar ee sanadka 2024. Doorashada madaxtinimada ee soo socota iyo guddiga dhexdhexaadintu waxay go'aamiyeen in ay ka qayb galaan 3 xisbi ee haatan jira. Warkaana waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakulle.
musharaxa jagada madaxweyne xisbiga mucaaridka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa u sheegay warbaahinta inay soo dhoweynayaan go'aankii ay xalay soo saareen guddiga dhexdhexaadinta ee ergada ka ahayd xal u helidda khilaafkii siyaasadeed ee Soomaaliland in mudaaba ka taagnaa.
Anigoo tixgelinaya in hoggaanka xisbigu ergada siiyeen kalsooni buuxda oo aan wax shuruuc ah ku xidhnay, anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xisbiga Wadani dhammaantii, waxaan halkan ka caddaynayaa inaanu aqbalnay go'aamadii ay xalay soo saareen ergadii dhexdhexaadinta waddey ee beelweynta Abarjaro. Lamiirkayga noole ayaa ay farayaan, xitaa haddii ay igu adag tahay inaan yeelo wax kasta oo maslaxadda ummadayda ku jirto, si aan u xaqiijiyo inaan u go'inin xadhig geysku haynta shacabiga reer Soomaaliland. Tayaasulka waxaan u aqaanaa fiilka dadka bisil ee hogaamiyeyaasha ah. Sidoo kale waxaan u soo jeedinayaa dhammaan cid walba oo khuseeyo go'aanka ergadu inay aqbalaan maadaama ay kalsooni nooxdad bixiyeen.
Geesta kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka oo cunig jeneraal Faysal Cali Waraabe ayaa isaguna warbaahinta la hadlay, waxaana uu sheegay in xisbi ahaan ay soo dhoweynayaan isla markaana qaateen go'aamadaasi.
Ilaahay mucaaridka subxaana wa tacaala markoo ilaahay baa mahadleh. Waxaan jecelay maanta shacabiga reer Soomaaliland inaan maanta war farxad u sheego. Waxaan jecelahay inaan idin weyseeno oo dhowna xisbiga cadaaladda iyo daryeelka inaan soo dhoweynay go'aankii shalayto bisha sideed labaatankii ee soo saartay guddidii dhexdhexaadintu, iyagana waad waa mahad u mahadnaqina. Waxa weeye annaga xusbi ahaan ama mucaarid ahaan wuxuu nagu ahaa keenka daadmu nagu ahaa, laakiin waxaa la yidhi haddaa shacabka lagu qabsado waa naga garbaxaday Soomaali jira. Waan ogolaanay annagoo xaq u lahayn in doorashadii madaxweynaha ay tooskeed la qabto 2022 bishii Noofambar, ayaa haddana maanta go'aan kale soo saaray eleydu urode siyaasadii ala sambaariyo. Waan ogolaanay waxaa loo arag oo horeysiina wax kastaba midnimada dadka iyo nabadgelyada waddanka ayaana wax kasta ka horeysiina. Anagu maranna maanu diideen ergooyinka
xukuumadda iyo qaar ka mid ah ururada siyaasadda ayaan weli iyagu mowqifkooda caddaynin, waxaana la sugayaa saacadaha soo socda ay ka hadlaan sida ay u arkaan go'aanka guddida. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mar kale hayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Kulan looga hadlayay sidii dib u dejin loogu sameyn lahaa dadka barakacyaasha ah ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ee dalka gudihiisa ku barakacay ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo, kaas oo ay ka soo qayb galeen madax ka socotay hay-adda qaxootiga adduunka u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, waxaana laga soo saaray go'aanno dadkaasi lagu caawinayo. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan ayaa looga hadlayay sidii wax loogu qaban lahaa dadka barakacyaasha ahi ee dalka gudihiisa ku barakacay, kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha ah iyo sidoo kale goobaha ay degan yihiin ay dhibaato xoogan ku qabaan marka loo eego goobaha ay guri ahaan u degan yihiin oo ah guryo ka samaysan baco iyo cooshado la isku xeeray, taasi oo keentay in dhibaatooyin aad u adag ay ku qabaan xilliyada habeenkii ee dhaxanta dhacaysa iyo sidoo kale xilliyada kuleelaha. Waxaana mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo sidoo kale madax ka socotay hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR ay kulan ku qabteen magaalada Kismaayo, ka oo looga hadlayay sidii arrimahaasi wax looga qaban lahaa. Mas-uuliyiintii ka qayb gashay kulankaasi ayaa si wada jira u qeexay sida ugu wanaagsan ee dadkan wax loogu qaban karayo, iyadoona la go'aamiyey in dib u dejin loogu sameeyo deegaanada dhulka waqooyiga ee magaalada Kismaayo, halkaas oo loogu diyaariyey guryo ilaa 100 kor u dhaafaya, lana doonayo in dadkan dib u dejin loogu sameeyo. Madaxdii ka socotay hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa dhankooda sheegay in ay diyaar u yihiin in dadkan ay kaalin weyn ka qaataan sidii dib u dejin loogu sameyn lahaa, gaar ahaan kuwa dalka gudihiisa ku barakacay. Kulanka waxaa ugu horeyn hadalkooban ka soo jeediyey guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Jubbaland, Cali Aadan Cali, waxaana dhankiisa uu sheegay in ahmiyad gaar ay u leedahay kulamada noocan oo kale ah, ka hay-ad ahaan loona baahan yahay in dadkan dib u dejin loo sameeyo.
Caqabadahan soo laabtay ee barakacinta si looga gudbo xal waarana loogu helo, waxaan go'aansanay oo amar madaxweynaha uu ku bixiyey in dadkan bannaanka loo saaro.
Agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dibuliska Jubbaland, Maxamed Mursal Xirsi, oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey sida ugu wanaagsan ee dadkan ay ku heli karaan in dib u dejin loo sameeyo.
In qofku uu ka baxo qaxootinimada oo uu ka baxo guriga aan u qalmin nolosha oo khatar walba ay ku foosaarto oo uu helo rug isagu uu leeyahay oo uusan qaxooti ku ahayn, waxay ka mid tahay human right mid ka mid a waay. In qofku uu ruuf madaxiisa ka sarreeyo oo uu guri uu ku hoyda uu helo waxay ka mid tahay xuquuqul insaanka. Dad baa waxay ahaayeen wax ka badan 30 qaxooti. Qof dhalinyaraa baa IDB noqday, asagoo IDB buu guursaday, asagoo IDB buu ilmo yeeshay, ilmihii baa ku koray IDB-nimadii, ilmihii baa hadda ku dhalaya. Waxaa maraynaa dad stage sida ay noogu daba dheeraatay. Waxaa weyrun ahaantii arrin la daawan kara maahan, waana priority national level ah.
Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha maamulka gobolka Jubbada Hoose, Xasan Cabdi Guure Xasan Jabaad, isagoona sheegay in ka maamul ahaan ay bixiyeen dhul aad u ballaaran oo la doonayo in dadkan ay degaan, islamar ahaantaana hay-adaha deeqbixiyaasha looga baahan yahay in dadkan ay halkaasi dib u dejin ugu sameeyaan.
Waxaan doonaynaa in dadkii qaxooti barakacayaasha ay qaxootiga la raro lana dejiyo dhul ayagu ay leeyihiin in la geeyo, oo qof walba uu halkaas joogo oo si looga baxo qaxootinimada iyo mataqaanaa laamkan oo baraka ah looga baxo, dadkuna ay u degtaan. Haddii dhul la siiyo meel la dejiyo, dowladdu waxay bixisay dhulki hay-aduhuna waxaa laga rabaa dadka inay dhulkaa dejiyaan oy mataqaanaa u dhisaan qof walba meesha ku noolaan la. Waxa ku xiga ee la siin doonana waxaa weeye haddii dadku si ay xooggooda iyo wixigooda ugu shaqaystaan in la siiyo dhulal ay beeran iyo noolal iyo ka abuurtaan oo mataqaanaa ayagu xooggooda wax ku soo saartaan, 30 sano iyo in ka badan in qaxooti uu lahaado, ilmaha ilmihiis uu qaxooti ku sii ilmo dhalo, waddankeennina aan joogno, wax macno ay leedahay ma jirto.
Dadka ku barakacay gudaha waddanka oo aada u tiro badan ayaa magaalada Kismaayo ka dega goobo dhowr ahay, iyadoona dhibaatooyin ay ku qabaan goobaha ay degan yihiin oo ay dad si gaar u leeyihiin kuwa oo dhibaatooyin kala kulma dadka iska leh halka ay deegaanahu degan yihiin, iyo sidoo kale goobaha ay hoy ahaan ugu hoydaan. Waxaana haatan hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR iyo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay isla go'aamiyeen in dadkan dib u dejin loogu sameeyo deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo, halkaas oo la doonayo in dhul beereed loogu sameeyo, islamar ahaantaana ay halkaasi degaan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
habisnina oo wanaagsan ayaan mar kale dhegaystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Idaacadda galabtii wararka v o a ee laanta afka soomaaliga ayaad la socotaan. Si toos ah ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada washington d c. waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale wararkii aanu ku eegi jirnay cayaaraha toddobaadka iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Dowladaha Iiraan iyo Ciraaq ayaa ku heshiiyey oo heshiis ku gaaray in hubka dhigis lagu sameeyo xubnaha ka tirsan kooxaha kurdiyiinta Iiraan ee fadhigoodu yahay waqooyiga dalka Ciraaq, islamarkaana xubnahooda laga raro xarumaha hadda ay ku sugan yihiin, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan labada dal. Naser Kanani oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa shir jaraa'id oo isniintan ah waxa uu ku sheegay in dowladda Ciraaq ay ogolaatay sida hadalka loo dhigay in hubka laga dhigo kooxaha argagixisada hubaysan ee ku sugan dhulka Ciraaq marka la gaaro 19-ka bisha Sebtembar, kadibna laga saaro oo laga soo wareejiyo xeryahooda militari oo la geeyo xeryaha ay ugu talagashay dowladda Ciraaq, sida hadalka ay u dhigtay. Iiraan ayaa xilliyada qaar waxa ay qaaday weeraro ay ku beegsanayso xubnaha xisbiga dimuqraadiga kurdishka ee Iiraan amaba loo soo gaabiyay KDPI iyo kooxaha kale ee ka soo horjeeda kurdiyiinta Iiraan ee fadhigoodu yahay gobolka kurdiyiinta Ciraaq ee u dhow xadka. Macadda in isniintan maanta ah uu safiirka dalka Faransiiska u fadhiya waa safiirka Faransiiska u fadhiya dalka Niger ee ka tegay waddanka ku yaala Afrika, sida ay ku amreen hogaamiyaasha cusub ee dalkaasi. Jimcihii ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Niger ay sheegtay in Sylvania Ite uu haysto 48 saacadood oo uu kaga baxo dalka. Go'aanka kama dambaysta ah ayaa la siiyey kadib markii Ite uu diiday in uu la kulmo madaxdii militariga ee xilka kaga tuuray afgembiga madaxweyne Maxamed Bazoum bishii Juulaay. Shan qof oo ay ku jiraan 4 caruur ah ayaa ku dhintay, 19 kalena waa la soo badbaadiyey 2 shil oo kala duwan oo la xiriira dad tahriibayaal ah oo ay ku lug leeyihiin doonyo muhaajiriin 8 oo ku sii jeeda jasiiradda Griiga ee ka imaanayay xeebaha dalka Turkiga ee u dhow. Maamulka Griiga ayaa sheegay in 4 caruur ah ay dhinteen, 18 kalena la soo badbaadiyey kadib markii doone ay la socdeen dad tahriibayaal ah ay ku degtay jasiiradda la yiraahdo Lesbos ee dalka Griiga. Markale galab wanaagsan. Howlo dib u dhis ah ayaa waxaa laga bilaabay jidka laamiga ah ee isku xira Jabuuti iyo Itoobiya oo baryahan dambe laga deerinayay burburka qayb ahaan ku yimid waddadaasi. Burburka xamuulka ee badeecadaha u socda Itoobiya ayaa inta badan adeegsada jidkaasi. Raallihaada gawaarida xamuulka ee badeecadaha u socda Itoobiya ayaa waddadaasi inta badan adeegsada. Warkan waxaa soo diray wariyaha v o a da Ramadaan Muuse.
dayactirka jidkaasi ayaa uga smaxaya baabuurta xamuulkii ku raran badeecadaha u socda dalka Ethiopia inay ka faa'iidaystaan waddan laami ah oo isku xidhiirsan oo u samaysan qaabka tayada caalamiga. Sidoo kale waxaa iyaguna ka faa'iidaysan doona dadka rakaabka u kala safraya gudahan Jabuuti iyo Ethiopia iyo dadka u kala socda magaalada Jabuuti iyo gobolka Cali Sabeex ee xagga koonfur bari kaga yaala dalka Jabuuti, gaar ahaan dhinaca suudinta ay wadaagaan Jabuuti iyo Ethiopia. Waddadan laamiga ah ayaa jidka labaad ee ay adeegsadaan baabuurta xamuulkee u socda dalka Ethiopia, iyadoo ah maanta waddada ugu socodka badan marka la eego isu socodka gaadiidka baabuurta isku xidha Jabuuti iyo Ethiopia. Agaasimaha shirkadda u xil saaran dhismaha iyo dayactirka jidkaasi laamiga, Xasan Axmed, ayaa iga waramay halkay marayaan howluhu.
Horta hawshaas halkan ka wadno waa hawl ay runtii u baahnayn dadka reer Cali Sabeex, iyo omemto ay u baahnayd cargo flow-ga u dhexeeya Jabuuti Ethiopia si ay uga jawaabto baahida loo qabo in alaabta ay baabuurtuna meesha ku mari karaan si ammaana, ayna omemtona ay dedejin karto procedure ki transport ka dedejin karto de wadadu Cali Sabeex ila Dudu Bawla. Marka baas jidiidaan dhigaynaa iyo daamur jidiidaan dhigaynaa. Qaybta raadiyoga dhanna waan bedelaynaa. Oo qolkii hore dee way ondamaayeysanto waa wax la sameeyey waqti hore, markaa si fiican ba u socotaa. Waxaana rajaynaa insha allah periodkan qabsanay inaan 3 bilood ku dhammayno.
Sidoo kale kusimaha gudoomiyaha gobolka Cali Sabeex ahna ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka Saciide Waaberi Casuwe ayaa ii sheegtay ahmiyadda waddadan ay u leedahay isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka baabuurta.
Waddadan waa dudu balala ilaa iyo Cali Sabeex, marka dariiq la helo yaa horumar la gaadhaa. Dariiqa wax badan buu bedeli doonaa, dib u soo hagaajinkiisu waxyaala horumar badan buu keeni doonaa. Baabuurta waaweyn xoog bay wadada u isticmaashaa, oo waa kano waa lagu biiriyey basku waxaaga flu badan baa maro marchandise. Markaa dariiqadii waa dariiqe laga fiirsado oo daamurkii loo biiriyo, maxaan ku yiraahdaayey dariiqo in badan inay jiraan loogu talagalay. Shaqaduna si xawliya u socotaa, nidaamku si fiican u socdaa, anagu waan la soconaa. Haddii wax u baahan yihiin waadu halkan ma autorisation iyo wixii oo dhan laga sameynayaan waan u fududeynaa. Waa mashruuc walaal xoogan ugu farxnay, ay xoog ugu farxeen Cali Sabeex.
Ramadaan Muuse Chama, V O A, Djibouti.
Wararkan iyo warbixinadan waxay dhageystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga v o a. Cidda ay sheegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacatana waxay markasta kala socon karaan websaitekeena v o a somali .com. Waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Muqdisho waxaa ku soo diyaarisay Seynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dalka waxaa ka socda dagaalka dhanaah kooxda Al-Shabaab. Ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa maalmo ka hor la wareegay degmooyin dhowr ah oo igu horeyso degmada istaraatiijiga ah Ceelbuur ee gobolka Galgaduud oo Al-Shabaab ay ka talinaysa sanado badan. Haddaba marka la eego qaabka howlgalka uu ku socdo iyo qorshaha howlgalka, ma yahay mid isku xiran? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qaybgalaya Cabdixakiin Cali Guure oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug, ahna wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee maamulkaasi, iyo Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka. waxaana su-aasha jawaabteedu ku horeeyay Cabdixakiin Cali Guure.
Halganka iyo duulaamada dowladda ku jirtay iyo dagaaladii maaragtay feyskii labaad ee bilowday, runtii intaba waxay ahayd wax aad iyo aad maaragtay u muhiima waqtigeediina ahaa. Dowladduna runtii maaragtay walow aysan yacni aysan ahayn xaalku yani boqolkii boqol sidii loo baahnaa aysan ahayn, runtii halga fiican bay ku jirtaa. waana maartay wax oo maartay ummada Soomaalida maanta dhamaanteed ay soo dhaweeyneyso. Xagga istaraatiijiyadda ciidanka iyo isku xirnaantooda iyo qabkooda howlgelinta, runtii waa horta maartay dowladdu way dadaalaysaa oo way halgamaysaa, laakiin markaad eegto wax badan baad arkaysaa inay maartay aysan isugu duuneyn ciidanka, inaysan isku xirnaan fara badan oo ciidanka ahi jirin, inaysan jirin markii laba aago isu dhow oo ciidanku kala joogo mid ka mid a lasoo weeraro, inaysan ciidanka lasoo weeraro isa dhinaci kale gurmad ka helaynin, inaan lagu sii talagelaynin yacni waxyaabaha imaan kara iyo meelaha ay macquulka tahay in laga soo weerari karo ciidanka ama ay khawaarijtu ka imaan karto. Hadday lacal la timaado, markay timaado kadib ay duulanka soo qaado meelaha ay ka laabanayso, sidee laga yeelayaa iyo maaragtay qaabkii yacni loola howlgeli lahaa ama loola tacaamuli lahaa intaba. Marka dhanka istaraatiijiyadda ciidanka runtii dhalili way jirtaa, isku xirnaan la-aanta ciidankuna way jirtaa, wayna soo ifbaxaysaa. Waxayna soo baxaysaa arrintaasi markii duulaankii ka dhacay Cows Weyne Duraatoole kale oo yimaado. Marka halka xagga isku xirka ciidanka runtii wax badan baa maaragtay oo dhileeyaha ku jira.
Dr. Mukhtar, markaad eegtid qaabka howlgalka uu ku socdo, ma yahay mid mideysan oo istaraatiijiyadiisa ay isku xiran tahay?
Seynab Abuukur, waa ku salaamayaa adiga iyo wasiir Cabdixakiin, sidoo kalena idiin salaamayaa. Runtii aniga waxaan qabaa in runtii uu yahay hawshan hawl guud operation oo mideysan oo ay ka wada mideysan yihiin dhammaan wasaaradda gaashaanliga, taliska ciidanka, hoggaanka howlaha, ciidamada dhammaantood naqshad la dejiyo. Ceelbuur waa garanaysaa 15 sano ayaa nimankan khawaariijka dhex deganay. Hawshan waxay u baahan tahay howl oo qorshaysan, si ay ku socdaanna waxaan is leeyahay qorshe wanaagsan ayuu ku socdaa. Qaabkii loo galay ceelbuur waad aragtaan. Ceelbuur waxaa soo galo lix wado ayaa ceelbuur soo gasho, lixdiba qaabkii loogu yimid oo loo adeegay habka qorshaha uu socdo. Ciidankii taakuleyntii, ciidankii erka, taakuleyntii Mareykanka iyo Turkiga iyo asxaabta walaalaha wadamada aan saaxiibada nahay oo ayagana air support u dadaal nala ah. Laakiin ciidankan waa ciidan gurguurayo oo runtii mar walba imaaneysa khasaaro. Dagaal haddii mar la-aado khasaaro la-aan marna ma noqonayo, laakiin khasaarihii ay rabeen iyo qaabkii ay wax u rabeen ayaysan noqonaynin. Jab weyn ayaa ka raacay khawaariijka. Isma aysan leenin laftooda qorshahan ayuu noqonayaa. Ayaga hadda waa naf lacaari. Qaabkii xukuumadda iyo qorshaha hoosha u socdo, waxaan leeyahay qorshe wanaagsan ayuu ku socdaa, howl fiican ayuu ku socdaa. Wax yar dhib haduu dhaco ma aha in dabacsanaan ay jirto. Micneheedu waxay tahay dagaalkii qayb ka tahay anaga sidan wax ayagana aan u leynayno, ayagana marmar waxba dadka soo gaarsiinayaan. Laakiin waxaan leeyahay qorshe wanaagsan ayuu madaxweynihii jamhuuriyadda ayuu meesha fadhiyo hoggaanka ugu sarreeya asaa hogaaminayo ah chief ama taliyihii guud ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, asaa command in chief ah hoggaankii laysan raacayo qorshe ku socdaan. Qorshe aad iyo aad wanaagsan ayaa socdo. Mardhan waxaan filanaynaa nimankan naflacaariga ah meel intay ka baxnaa waa qorshaha meesha hadda taagan yahay. Aad ayaan usoo dhoweynayaa.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Cabdixakiin, waad dhegaysanaysaa Mukhtaar waxa uu ku doodayaa inuu jiro qorshe midaysan iyo istaraatiijiyad ka dhexaysa ciidamada dowladda ee howlgalka wada. Adigana waxaad sheegtay inaanay jirin isku xirnaan marka la eego howlgalladii ugu dambeeyey ee dhacay. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Mukhtaar?
Dooda saaxiibkay Mukhtaar si fiican baan u dhegeysanayaa. Waxa weeyaan hadda aan la hadlayo waxaan ku suganahay magaalada Dhuusamareebeed. Deegaanada hadda ay joogaan khawaarijtuna waa meeshan waan ku dhashay weeye. Deegaanku sida uu yahay iyo meelaha dowladdu ka joogto iyo meelaha ay joogaan shabaabkuna si fiican baan u kala garanayaa. Ciidamada ku diyaarsan maanta ama ku hareereysan meelaha ay shabaabku joogaan ee dowladda ama ciidamada kale ee macuusadeeda la yiraahdo marka la qiyaaso, runtii kama yara ilaa 8,000 oo askari, 9,000, 7,000 oo askari kama yara. Ciidanka intaas awooddiisu la agtahay waxaa laga yaabaa kooxda la dagaalamaysa inaysan ka badnayn 2,500 oo askari, meelahas inaysan ka badnayn baa laga yaabaa haddii weliba la qiyaaskooda kor loo qaado. Deegaanada marka xadigooda saas u kooban yahay, kilomitir ahaanna haddii la qiyaaso aan ka badnayn 300 kilomitir oo iskuwareega aan ka badnayn, in halkaas la geli waayo intaas oo maalmoodna geesaha laga fadhiyo waxaa saamaxaya ama keenaya waa isku xirnaan la-aanta ciidanka iyo istaraatiijiyada xumada ka dhex jirta ciidanka dhexdiisa. Maaragtay ma mucaaradayno, ciidanka ma mucaaradayno, oo maaragtay totally dagaalku maaragtay anagu yacni ma diidanin. Waan soo dhoweynaa dagaalka, waan ku faraxsanahay dagaalka, in la dagaalo waan rabnaa oo duulaankaas la galo, in la soo afjaro dagaalkana waan rabnaa. Laakiin waxaan ka hadlayna waxa weeye in yacni duulaanku si uusan yacni uusan dib u dhac ugu dhicin ama taargetkii laga lahaa uusan u beerdaroobin ama uusan kharash intii loogu talagalay ka badan iyo muddo intii loogu talagalay ka badan uusan u qaadan. Waxaan in badan jecelnahay isku xirka ciidanka, abaabulkooda, istaraatiijiyada ku dagaalamayaan, qorshayaasha ciidanka loo dhigayo lagu dagaalgalayo, intaba inay noqdaan wax isku xiran.
Mukhtaar, caqabadaha iyo duruufaha ku xiran howlgalka socda oo uu ka dhawaajiyey Cabdixakiin Guure, adiga innaba ma kuu muuqataa in uu jiro marka la eego howlgalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay Galgaduud?
Seynab walaal, aniga waxaan qabaa fikir ka duwan wasiirkayga Cabdixakiin, waayo waxa laga hadlayo waxa weeyaan qorshe ciidan. Qorshe ciidan marka ay timaado waxyaalo badan ayaa la xiirinayaa oo la fiirinayaa oo la daraaseynayaa oo dhinac walba laga eegayaa. 15 sano ayaa nimankan khawaariijka wada ka haystay, meesha ku xidudaysteen. Waxa ay hadda hostaj u haystaan waa shacabkii deegaanka, waxa ay haystaan waa caruur yaryar, odayaal, waayeel, wixii hoos ay ka dhigteen
hostage micneeda haddii la weeraro dadkaasaa baaba'aya, haddii madaafiici la isticmaalo dadkaa baaba'ayo, dhulka miinaha lagu duugo dhinac walbo oo dhan, iyadoo sas ay tahay marba soo booday sameynayaan oo grill fight oo marba dhinac ka imaanaya. Waxyaalahaas badan ayaa daraasaad lagu hayaa. Waa la awoodaa daqiiqad in ayagoo dhan dam laga siiyo. Waxba kuma qaadanayso dowladda. Ciidanka cirka haystaan, kub ku filanay haystaan, ciidanka ka dhawaajiyeyna waxa weeye saaxiibkii 9,000 ee ciidan ka badan ayaa meesha jooga oo gaaray 22,000. Kuma qaadanayso saacada in meesha la, laakiin waxaa la rabaa in khasaarahan la yareeyo, dhibkana la yareeyo. Nimankan waxay raadinayaan khasaaraha shacabka in la badiyo, taana dowladda mar walba kasoo horjeedaa. Waxay raadinaysa waxay tahay khasaara yar iyo gacantiyo meesha aan ku qabano. Mar dhan waa arkaysa, hadda waxay ka ordayaan xaggeen ka baxnaa weye, waxay la carcararayaan.
Xubantii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Cabdixakiin Cali Guure oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug, iyo Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa. Haatana waxaan u gudbaynaa isla magaalada Muqdisho. Inta aan ka soo gudbin xubintii ciyaaraha toddobaadka oo uu kusoo diyaariyey Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aalaba idin kaga yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkanan waxaana ku faaqinaa kulamada waaweyn ee toddobaadkan laga ciyaaro sabtidi iyo axada horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub. Galabtana barnaamijka waxaa marti igu ah oo ila falanqeynaya Saciid Maxamed Axmed Madaale oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha kana howlgala idaacadda ciyaaraha Gool ee magaalada Muqdisho, iyo Aamine Saciid Maxamed oo ka mid ah gabdhaha ciyaara kubadda cagta kana tirsan kooxda kubadda cagta dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Aamine Saciid Maxamed oo aan weydiiyey waxaabihi laga bartay kulamadii horyaalka Premier League, iyadoo ku horeynaysa kulamadii ciyaareen kooxaha Arsenal iyo Man City.
mahdo waan dhabahay adigii weliba bahda v o a Soomaalina waa la salaamayaa. Man City waxa ay game la ciyaartay Sheffield United, weliba gurigooda away, waxa aan arkay ilaa 60 daqiiqo ka badan inay City hal goolana ka dhalimayso Sheffield United oo kooxahii yaryaraa maba loo dhawaan karo. Sanadkan koox yar ma jirto, iliba kooxaha zeerabiida ka imaada aaday u dhibbadayhin. Waa kooxaha kale dhuunta u galay dhibcaha ka jira amba ka wada qaataba. Haalan rigooro qasaariyay ake goola offside laga dhahay si la mid ah, yacni waxay ahayd galab ku adkayd City inay shabaqaas mar uun soo taabato. Halkii maray soo taabatana waa laga daba keenay, ayadoo la yaabay amar dambe Rodri Saaruq dhex ka helayo waa kaa shabaqii dhex dhigay. Guul dirqa ahay kusoo gaartay gurigooda banaankooda. Citydii la yaqaano goolasha badan dhalin jirtayo meeqay dhalisa la dhihi jiray mahayno. Inkastoo weli horyaalkii bilaabaya, laakiin City weliban waa City, waa City weli naf ku dambeyso. Dhanka kale Arsenal Fulham ee game la dheeshay weliba gurigooda Emirates Stadium. Arsenal waxaa yidhimisa dhibco muhiim u ahaa inkastoo weli horyaalku bilaaw yahay. Sanadkan kooxihii laisdhahay way tartamayaanbu taagtaaga ku jiro hal City markii laga reebo oo kooxa kalaa meelo kale kasoo baxaayo sida West Ham iyo Newcastle United. Marka Arsenal dhibco muhiim u yidhimisay weliba bareejo dirqi ahay ku qaadato gurigooda ayagana.
Waa maadsanta Aamine Madaale, labada kulan ee cajiibka ahaa ka waran Liverpool iyo Man United maxaa laga soo calaamaday xilli sidirqi ku fakadeen?
Waa dhowahay mahado, waan ku dhowa barnaamijka ciyaaraha f o a, waana kaa mahadcelinaya soo dhawayntaada. Su-aasha ah Premier League iyo isbuucan kubadda cagtaba wuxuu ahaa isbuuc weyn oo horyaaladii dhammaantood la ciyaaray. Tagrayaasha kubadda cagtuna waxay ku raaxaysteen kulamo waaweyn oo wacdare ay ka dhaceen. Premier League haddaan soo qaadano kulanka toddobaadkan, kulanka loogu magacdiri karo wuxuu ahaa kii Manchester United iyo Nottingham Forest, kulankaas oo Old Trafford ka dhacay. Ciyaartan laba kooxood oo isku miisaanama ciyaareen, laakiin waxyaabaha micnaha iyo suuqa iyo wargeysyadu ay u soo qaadanayaan ama u gadma waxaa ka mid a in Manchester 2:04 looga dhaliyay, kadibna ay comeback sameysay oo 3 ku bedeshay. Waa waxyaabaha macaashka u sameynayay mawduucan ah marka loo eego match of the week ah. Marka xidigaha Manchester weli waxaa lagu dhaliilayaa qaabka difaaca weli ayaa lagu dhaliilayaa maadaama Nottingham Forest 4 daqiiqo laba gool ay kaga dhalisay haddana afkii hore weli dhibaato ka jirta saddexda gool ee Manchester ay dhalisay saddexdooduba xidiga qadka dhexe ayaa u dhaliyay marka weli su'aalaha dultaagan inkastoo ninka lacagaha badan ay kasoo bixiyeen oo weli taam ahayn oo laga yaabo kulanka Arsenal isagoo inuu kasoo muuqan doono marka sidaas ayuu ahaa dhanka kalena ee toddobaadkan isla kulankii wuxuu ahaa aadka u xiisaha badnaa kii Liverpool isoo laabashada ka sameysay Newcastle United oo aad marka loo eego macalin Klopp iyo shaxdiisa loogu amaanay in 60 daqiiqo ay kooxdaasi ciyaareysay 10 xidig oo kaliya Virgil van Dijk waqti hore uu rosho ka qaatay weliba marka loo eego ninkii Nuno Sahay oo 77 daqiiqo garoonka soo galay ayaa labada gool u dhaliyay Liverpool marka guud ahaan toddobaadka Premier League wuxuu ahaa 77 inaba caadi ahayn oo aad taageerayaashu ay ugu raaxaysteen qaabka ay ugu soo muuqanayeen
horyaalka xisaha badan ee La Liga kulamo badan ayaa ka dhacay iyadoo laga xusi karo kulamada ciyaareen Barcelona iyo Real Madrid xilli laga yaabay Jude Bellingham oo goolashiisa sii wato
horyaalka La Liga hadii aan koor mar kooxda Real Madrid ee kooxda Celta 4 daqiiqo inta la gaarin ba ciyaarta shabaqa Real Madrid ala boqday ala difaac ayaa diiday 20 daqiiqo inta la gaarin laabkooda Vinicius ayaa dhaawacmay kaambiyada markii la aadare Real Madrid gool ay dhalisay balse ala difaac ayaa diiday mar kale 70 daqiiqo markay ku dhawayd Rodrigo ayaa penalty qasaariyo waa laga sifgareeyay Real ayadoo aad ugu xuntaa markii dambe Jude Bellingham goolka guusha u dhaliyay sida ay ayay ku fakartay Barcelona hadii aanu imaaday iyadana Villarreal ayaa la ciyaareysay oo goolana inta ku hormartaa laga daba keenay Lone Sari ayadoo inda taagta ku jira markii dambe ee gool dirqi ah ee gaar
ugu dambeyntii soo laabashada horyaalka Talyaaniga iyo kulamadii laga ciyaaray madalahay
waa maasantahay soo laabashada Talyaanigu waxay ahayd wax ajiib ah oo kulamadii labaad ayaa la ciyaaray kooxda horyaalka difaacanaysa ayaana weli u muuqata mid difaacan karta waana Napoli magacyo waaweyn suuqa looga maqaadan marka Osimhen iyo kii Georgia Tafarestilia marka Maradona jooga macalinkii unba ka tegey marka weli iyagaa ugu cadcad horyaalka Talyaaniga walow Milan oo lacagtii Sandro Tonelli isku soo hubaysay iyana ay joogto oo min 6 dhibcood ay leeyihiin marka weli lama fiirin karo ama lama qiyaasi karo halka uu ku sii jeeda Talyaanigu inkastoo la leeyahay Napoli iyo magaaladaas ayuu mar kale aadi doonaa horyaalku
aad baad mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay maanta marti igu ahaayeen saciid maxamed axmed madaale oo ka mid a wariyaasha ciyaaraha kana howlgala idaacadda ciyaaraha gool ee muqdisho iyo aamine saciid maxamed oo ka mid ah gabdhaha farakutiriska ah ee ciyaara kubadda cagta kana tirsan kooxda kubadda cagta ee elman tan iyo barnaamijkan kiisxaga dhammaantiina isku duuban waa mahad cali xidir idinkaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan
aad ayuu mahadsan yahay mahad cali xidir iyo wararkii ciyaaraha toddobaadka ayaad la socoteen welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay galab wanaagsan xaggiina haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan
samada korkeediyo sudan ogaadayo saymaan ku beegnahay malay sitayo dawan bay sangadayo samada korkeediyo sudan ogaadayo saymaan ku beegnahay satiya hogan bay nafsu igu la socotaa satiya hogan bay nafsu igu la socotaa imma samra ma sahra ma suga ma sacha ma samra ma sahra ma suga ma sacha ma sabca al galayo solkiyo marti sahaydi ma beega asan ulaba amma samra ma sahra ma suga ma sacha ma samra ma sahra ma suga ma sacha ma sabca al galayo solkiyo marti ma beega asan ulaba
jeer ayaa aad xalay mudadii kan salcelo dhinacaanu seexidcaa qaban waa sari irtaan saaraa korkee eebe saddex jeer ayaa aad xalay mudadii kan salcelo dhinacaanu seexidcaa qaban waa sari irtaan saaraa korkee eebe saakaan dusheedii soo jeed ku gaadhay saakaan dusheedii soo jeed ku gaadhay ma samra ma sexda ma suga ma sacha ma samra ma sexda ma suga ma sacha ma sadcaal galayo solkiyo abarti
xariistan allah siiyo codka xaliima khaliif magool ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabta iyo wararka v o a oo idinla socodsiinaysay anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.